Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Posljednja emisija u 45-godišnjoj karijeri Luke Mijatovića, našeg današnjeg gosta, drago kolege. Luka, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Bila je 2. januara 6016. Čitam kako je napisano. A evo Luka, pred sam početak naše današnje emisije, mene demantuje, ja sam mislila da je greška. Kaže, nije to datumska greška, to je pravo vreme.
Nije, to je način na koji ja uvek potpisujem svoje godine, tako sam i najavljivao svoje emisije na sajtu Radio Televizije Srbije, tako se potpisujem na svojim slikama. 6016. godina je sada godina koju potpisujem iz razloga što je vezana za Solomona i za njegov hram. I 6016. godina je godina u kojoj živimo moja braća ovde u Srbiji, na Balkanu i u svetu, i po tome se i prepoznajemo, razaznajemo, znamo i živimo.
Ali šta mislite, da li bi ipak neka mala fusnota bila potrebna? Ljudi često misle da su pogrešili, da je greška u stvari napravljena.
Da, bilo je, video sam na sajtu RTS negde oko 190 čitanja najave za moje današnje pojavljivanje u krugu 2.
Klubu 2.
U klubu 2. Ostalo mi od kruga 202. U klubu 2 Radio Beograda 2. I negde na Facebooku oko 300 ljudi je komuniciralo sa sadržajem najave, i neki su mi skretali pažnju na 6016. godinu, i onda sam objasnio, ja sam, evo, to uvek i javno kažem, nemam razloga niti da se libim, niti stidim, u masoneriji, evo, već gotovo 16 godina, znači od trenutka zanavljanja pa nadalje sam neprekidno prisutan, aktivan. Bivao sam i oficirom u regularnoj velikoj loži Srbije, nekada Jugoslavije. Zatim upravitelj sam dobrotvornog fonda Svetlost Balkana Garibaldi. On je zajedno sa još nekim fondovima sagradio do ovog trenutka 5 kuća za oslepele i slabovide ljude u domu Jabuka kod Pančeva. Zatim stipendirali smo nekoliko talentovanih mladih ljudi za studije u inostranstvu. Vodimo računa o deci iz doma Jusa na Vračaru, to je 100 malih šana, o čijem odevanju i ostalim potrebama vodimo računa. I to je deo nekih naših tih plemenitih komuniciranja.
Kako se postižu ti nivoi u masoneriji?
Pa, to je dugo.
Kako se pristupa uopšte?
Pa, da biste
i postaje član masonske lože.
Da biste pristupili, neko mora da vas prepozna kao slobodnog čoveka na dobrom glasu. To je početak priče. Onda vas posmatraju, dovode u poziciju da razgovarate sa njima, da razaznajete njihova pravila ponašanja, traži se i mnogo znanja iz različitih oblasti, traži se ugled u sredini u kojoj živiš i radiš, i potom te tek pozivaju da daš svoju saglasnost, ali davši saglasnost nisi i primljen, nego onda tek sledi glasanje. Glasanje se obavlja u loži koja te nominuje za svog učenika, i obavlja se tako što ljudi glasaju crnim i belim kuglicama, i ukoliko imaš sve kuglice bele, znači da si prošao, a ako postoji jedna jedina kuglica, to je glas protiv, onda ne možeš da uđeš u te redove. E, onda postoje taj učenički stepen, Potom postoji ovaj stepen pripravnika i na kraju postaješ majstor. Ja sam imao srećne stice okolnosti u tom njihovom prepoznavanju nekih mojih kvaliteta, da je moje putovanje od statusa učenika do statusa majstora trajalo samo 2 godine. Inače se kod nekih to i oduši. I pošto je kod nas princip da jednom kad zasedneš u fotelju, onda nisi u toj fotelji čitavog života, bez obzira na rezultate koje postižeš, na tvoju aktivnost, na samopregoran rad i tako dalje, ovaj, i drugi imaju istu priliku da sede u toj oficirskoj fotelji. Zato sam i rekao, bivao sam i oficirom u nekoliko navrata. Mi imamo različite zaduženja, ali to je ne samo ovo zaduženje, nego i čast. Tako da, to je ta priča.
Vidite, tolike godine se znamo, kolege smo, a vi ste meni sad otkrili nešto iz svoje biografije što ja nisam znala i što je veoma zanimljivo. A kada je reč o ženama, kako se gleda na poziciju žena? Da li uopšte imaju tu vrstu pristupa?
Postoje lože, francuske lože postoje, koje u svojim redovima imaju žene. Ali u principu u svetu su lože ovaj, muškaraca, i žene dolaze u nekim našim svečanim trenucima i prilikama, i tada mogu da vide i kako izgleda i ritual, i da čuju detalje rada koji se odvija, i da pritom i čuju kako to uopšte izgleda kada se mi sastajemo. To su takozvane bele večeri.
Eto, sve to lepo, a ta poslednja emisija koju ste vi imali na svom programu, ovako je nazvana, Lukin oproštajni valcer, je li tako?
Da, ja sam čovjek koji ume i da pleš, između ostalog. Mada nikada nisam...
Ali znate i borilačke veštine?
Da, majstor sam karatea, dogurao sam do 3. dana. Mada sam karate trenirao 15 godina, ali sam rukomet igrao 17 godina, skijam celog života, igram tenis jedno 40 godina, strahovito mnogo pešačim, krećem se kroz prirodu, volim da se penjem na najviše visove i moram da kažem da sam dosta njih i osvojio. To je ta moja radoznalost i potreba vodolije da bude malo drugačije od sebe samoga, onakvog kakvim ga je Bog stvorio, ja? I odatle i sva ta moja interesovanja i sva ta moja kretanja.
Dakle, bila je subota, 2. januar 2016. Luka je izgovorio, noća se opraštam od vas. Zato sam ovu priču, samo srcem se dobro vidi, nazvao Oproštajni valcer. Oproštajni valcer dobar je za odrastanje, dobar je za preispitivanje, jednostavno dobar je kao dobar dan. Došao je trenutak u kojem ću da vam kažem, ovo je moj oproštaj sa vama. Navratite na čašicu razgovora da se oprostimo i pozdravimo kao prijatelji. Hvala vam za svu podršku u prošlih 45 godina. Pokazali ste strpljenje, razumevanje, brigu, pažnju, poštovanje. Bili ste moji sjajni slušalci, ljubopitljivi, radoznali, odani. Ovo je moja posljednja noć sa vama, budite najbolje, imajte svakojakih radosti, mira, zdravlja, ljubavi i blagostanja. Eto, Luka Mijatović, noćni program, Beograda 202, samo srcem se dobro vidi. Rekli smo datum kada se to dogodilo i da li je to zaista oproštajni valcer, da ili ne, evo postavljamo takvo pitanje.
Moj otac je sve do odlaska sa ovoga sveta bio dobar plesač. Moja majka je bila zaljubljena u tog svog čoveka, ona se pridružila njemu, ima tome 1-2 nedelje, i celog života su plesali. Svo svoje slobodno vreme su koristili da odu tamo gde svira muzika za igru. Moj otac je bio i oficir i džentlmen. To je jedino što mogu da kažem. Bio je značajno lepši od mene i interesantniji pojavno. Moja majka je takođe bila izuzetno lepa žena. I njih dvoje su jedino plešući pokazivali šta je to ljubav, i kako se voli. Inače, ovako ne biste mogli ni da poverujete da to dvoje ljudi žive u nekom svom svetu neke božanstvene, nepatvorene, čiste, neiskvarene ljubavi, jer su bili oboje strogi. I onda od te strogoće i brzine kojom se živelo nisi mogao ni da vidiš to što njih dvoje celog života vezuje, a to je taj njihov ples. Tako sam ja pomislio, pa čekaj, krv nije voda, valjda je to taj oprošteni valcer. Malo sam trapav, ponekad nagazim ovaj svoju partnerku, ali ovaj, da se oprostiti kad izvede neku bravuru, recimo.
Onda je oduševite novim nekim pokretom i ostavite dobar utisak.
Pa život je valcer. Ja sam imao tu sreću da uđem u ovu kuću koja mi je širom otvorila vrata na jedan čudnovat način, to će možda imati vremena da se ispriča, ali ova kuća mi je omogućila da budem slobodan, da budem ja, da nemam kapu nad svojom glavom bez obzira na hijerarhiju ljudi koji su bili oko mene, i ja sam s velikom radošću kao i danas iščekivao jutro u koje ću ući u zgradu Radio Beograd. I celog života me to držalo i drži me i dan danas. Ova kuća mi je zaista bila pravom kućom.
Ja ću sad iščitati samo delić iz vaše biografije. Boga mi, potrošila sam, ali s uživanjem sam to radila, dosta vremena da iščitam nekih 20 stranica podataka o svemu ovom što ste vi do sad uradili. Dakle, naš gost, rekli smo, evo, dugogodišnji je novinar Radio Beograda i 45 godina je proveo u onom oficijelnom delu novinarstva. Ali dodajmo tome i četvrt veka rada na poslovima marketinga i propagande, ponajviše u osmišljavanju i realizaciji velikih programskih akcija. Pomenimo program BLP202 na Adi Ciganliji, koncerte održane u galerijama Beograda i u Knez Mihajlovoj ulici, kao i 65, recimo, radijskih emisija u trajanju od po 4 sata pred brojnom publikom uživo iz gradova nekadašnje Jugoslavije. Luka Mijatović je uradio i na stotine dokumentarnih, radijskih, televizijskih i novinskih reportaža, intervjua i zapisa za Radio Beograd i Udružene radio stanice Srbije, kao i za televizije Beograd, Zagreb, Sarajevo, Ljubljana. Između ostalog i mnogo, mnogo, mnogo toga, smešteno u jednu malu, u stvari, ovo je mali bedeker, ovo što sam ja dobila, evo, na poklon, da bih se pripremila za razgovor sa vama, i tražim baš onaj deo gde se kao knjiga otvara vaša biografija. Dakle, prvo ide opšti deo biografski, pa onda Luka je pisao i za nagrade, pa nagrade i priznanja, dostojno pominjanja, obrazloženja, nagrada i kritike, publicistička delatnost, marketinška i druge delatnosti, dokumentarni i poslovni filmovi, TV scenarija, mediji o Luki, korice i naslovi knjiga i publikacija. To je lepo što smo videli, gde ste i autor i koautor na nekim izdanjima. I ono što je fascinantno, to su vaši crteži. Taj odeljak je ilustrovan jednim crtežom.
Da, to je
dovoljno da bismo ušli i u taj deo vašeg rada.
Da, taj rad koji ste videli, to je slika koja se zove Prasak nad kovčegom iz Hilandarske riznice. U Hilandaru sam, zahvaljujući mom prijatelju Dragomiru Antoniću, prvi put bio 1980. godine, 11. aprila smo došli. Još uvek su bili snegovi pod vrhovima Atonskim i tada sam prvi put ušao i u riznicu manastira Hilandara i bio sam fasciniran tim kovčegom koji sam video, da bih kasnije saznao da je taj kovčeg poklon Ivana Groznog, jer je njegova majka bila poreklom iz ovih naših krajeva. i taj poklon je on uručio srpskim kaluđerima koji su ga potom doneli do Mileševe, a iz Mileševe je odnet u manastir Hilandar i tamo čuvan. I pošto sam imao tu čast i privilegiju da ga vidim, onda sam uzeo i nacrtao sam ga tog trenutka tamo kako sam ga video. On je napravljen od srebra i filigranskih božanstvenih srebrnih niti koje su izatkale krovnu konstrukciju prozora i tako dalje. I taj kovčežić sam ja naslikao i mislim da on u sebi ima mnogo simbolike, ne samo te veze sa Ivanom Groznim i sa Rusijom, nego ima veze i sa duhom. Ja? Duh je nešto što je veoma bitno u mom životu. Danas kad sam ulazio u zgradu Radio Beograda, čovjek iz obezbeđenja je po običaju ustao. To je nešto što je mene uvek oduševljavalo. Ti ljudi bi, kad uđem u zgradu radio, obično ustali i rekli: dobar dan gospodine Mijatović. Pa sam danas opet doživeo tu istu vrstu susreta. I onda kad sam krenuo u stepenište, pošto mi je pružio ruku, kaže: još nešto da vam kažem, čuvamo duh. E sad, ja ne znam koliko ljudi razumeju ili znaju to šta znači čuvati duh, ali mislim da kroz vreme počinju i da prepoznaju. Ja sam imao nekih recimo 13-14 godina i kao najstariji unuk svoga dede živeo sam sa njima ovde u Lovi Ribara 2 preko puta Radio Beograda, a roditelji su živeli u Kosovskoj ulici. I mislio sam da ću, došavši u stan moga dede, imati privilegiju najstarijeg unuka koji je totalno slobodan, živi opušteno, nema obaveze i tako dalje. Onda sam prve večeri shvatio da sam došao u kuću obaveze. Ja? Ovo je moj deda mi je rekao: znaš, u ovoj kući postoje pravila. Ustaje se u 6 sati ujutru, bez obzira kad se ide u školu. Bio sam tada prvi razred gimnazije. Od 6 do 6.30 na terasi, koja je dugačka, koliko je duga i zgrada, sa unutrašnje strane nekadašnje ulice Lovi Ribara, smo vežbali, odnosno imali jutarnju gimnastiku. Posle toga mi je davao vazdušnu pušku, postavljao metu na zid koji je bio udaljen 10 metara od mesta odakle smo gađali. I rezultat je određivao količinu obaveza u tom danu. Znači, onaj ko izgubi ima od iznošenja smeća do odlaska u prodavnicu, do na pijacu, čišćenje i sređivanje stana i učenja najviše obaveza. I onda mi je dao jednu knjigu, pogodio sam i dan danas sećam Hercene razmišljanja, ruski filozof. Knjiga jedva da imala nekih 30-50 stranica i rekao mi: kad ovo pročitaš, onda ćemo o tome da razgovaramo posle gimnasticiranja i gađanja vazdušnom puškom uz doručak. I ja sam tu knjigu te večeri krenuo da pročitam i pročitao sam je u jednom dahu i onda sam shvatio da ja ništa nisam razumeo iz te knjige i bio me stid da ja to ne mogu da njemu izanaliziram. I pošto imam izuzetno vizualno pamćenje, ja sam proveo ostatak noći u čitanju i učenju. Ja sam naučio, ja mislim, jedno 15-20 stranica na izust i onda smo seli nas dvojice da razgovaramo uz doručak i ja sam počeo da govorim delove iz knjige i da mi je rekao: nisam ti rekao da naučiš, nisi ti glumac, ti treba da razumeš to što on poručuje. Ali će ti to daleko bitnije biti zbog jedne druge stvari. Čovek da bi dobro trajao mora da čuva i sačuva svoj duh. E pa sa tih 15 godina baš i nisam znao šta znači čuvati i sačuvati duh.
Ali ste osetili to, ali morali ste osetiti.
Osetio, apsolutno.
I prepoznali ste to u sebi mnogo kasnije.
I onda sam to gradio. I moram da priznam da sada sa ovih 65 godina života mogu apsolutno da kažem da jesam radio na sopstvenom duhu i da sam sačuvao duh.
Zato mladoliko izgledate. Sa 65
hvala.
Godina,
hvala
zaista. Evo dama kad vam kaže
hvala vam.
Pred mikrofonom Radio Beograda, onda budite sigurni da je tako. Vi ste imali dobru pripremu, očigledno, ponesenu iz porodice najprije.
Jest.
A onda ste imali, evo, i retku sreću, jer ipak je to i sreća raditi i biti zaposlen u Radio Beogradu.
Pa, ja sam u radio ušao srdit. U to vreme sam igrao rukomet, profesionalno, ali sam igrao i za reprezentaciju mog ekonomskog fakulteta, gde sam studirao kibernetiku u Beogradu. I na utakmicama univerzitetske lige ponekad bilo više publike nego na utakmicama savezne lige. I ja sam ljut što niko ništa o tome ne govori. U to vreme sam imao izrazito dugu kosu. Došao jednoga dana u radio sa 3 stranice teksta ispisanog advokatskim proredom, to je znači onaj najmanji prored, i na ulazu ovom bočnom u Hilandarskoj ulici rekao da idem kod Radivoja Markovića. Na to mi je portir rekao: izvinite, jeste li vi zakazani, da li vas je neko pozvao, jeste li vi gost? Ja sam njemu rekao: ne, ja nosim tekst Radivoju Markoviću. I onda me on pogledao i rekao: ovde odmah čim izaćete iz radija sa desne strane se nalazi frizer, pođite kod njega, ošišajte se, pa tako uredni dođite u radiju. Bilo je to 1971. godina.
I sad je to frizer, muški.
Da,
muški.
I ja sam onda krenuo da izađem iz zgrade i u tom trenutku se pojavio Milan Antić Mića, moj divni kolega i prijatelj, i pitao me: šta to vi imate nameru da učinite, zbog čega ste došli? On je očigledno osluškivao razgovor portira i mene, i onda sam mu ja objasnio šta sam ja to uradio i zašto sam ja tu došao. I Mića Antić me uveo u Radio Beograd. I onda mi je rekao: napravite od ovoga svega 2 kartice. Ja kažem: ja ne znam šta su kartice, morate da mi objasnite. On kaže: pa to su vam 2x12 redova. Ja kažem: sve ovo u 2x12 redova? On kaže: da, sve to u 2x12 redova.
To je osnov novinarstva.
I onda sam ja to uradio u 2x12 redova. Malo mi je nedostajalo da zaplačem od muke što tako genijalno delo biva skraćeno na toliko redova. Nekoliko dana kasnije Mić Antić me pozvao da dođem u studio. I bio sam zapanjen kad sam video Dragu Jonoš, Brana Surutku, Mirčetovića, Radivoja Markovića. I jednostavno sam bio i uplašen od pomisli da ja takve ljude vidim na jednom mestu. I svi su bili veoma ozbiljni, i onda mi je Mić dao nekoliko različitih tekstova koje je poneo sa sobom i rekao: sad uđite u studio pa ćete vi to da pročitate. Otišao sam u studio. Nikad nisam imao tremu, pa čak ni tada u tom trenutku. I pročitao sam...
Nemate ni sad.
Nemam. Pročitao sam ja te tekstove i onda sam doživeo da mi kažu da su veoma zadovoljni mojim glasom.
Da, bojom glasa.
I tako je počela ta radijska priča. Onda su se dogodile godine učenja u Radio Beogradu. Sve obaveze koje smo imali kao ljudi koji su radili, imali smo i obavezu učenja. Mi smo svakoga dana posle 5 sati popodne, kad bi se svakome završio radni dan, imali obavezu da sa ljudima koji su bili viđeni i od znanja u ovoj kući učimo neke nove stvari koje će nam kasnije biti od velike pomoći. Nisam dugo čekao na zaposlenje u Radio Beogradu. Primljen sam na konkursu na kojem je bilo više od 700 kandidata kao prvi, a drugi je bio Bratislav Bata Milanović. I taj konkurs je bio srušen zato što je učinjen prigovor da sam ja sin generala, a da je Bata Milanović nećak Tihomira Vlaškovića, koji je tada bio predsjednik partije Srbije. I pošto su bili korektni odnosi, onda su smatrali ljudi da treba uvažiti prigovor, i moram da priznam da smo bili iznenađeni obojice. Konkurs je obnovljen gotovo godinu dana kasnije i na tom konkursu smo opet Bata i ja bili, ja prvi, Bata drugi, sa neznatnom procentualnom, mikroprocentualnom razlikom, ali su kandidati koji su bili iza nas imali 50% bodova manje nego što smo nas dvojice osvojili. To je bilo osvajanje vrha koji se zove Radio Televizija Srbije. To je najviša planina uz koju sam se peo.
Osvajanje titule. I vi ste u toku svog rada dobili od svoje kuće 3 godišnje nagrade za voditeljstvo, za informativno političku emisiju i za dokumentarnu reportažu. Ali da na ovom mestu zastanemo, i ja se spremam u nastavku da pročitam i reč radiokritike, reč profesora doktora Raška Jovanovića o vašem radu i tom neobičnom zavodljivom glasu.
Hvala lepo.
Should I be? Eko. U martu mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Karamazov, Plavi Anđeo i Milanković. A od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 26. februara. Madlenijanum je doživljaj.
Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Fondacija Tanja Petrović 28. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo naše razgovore. Naš gost je Luka Mijatović, naš kolega, novinar, urednik Radio Beograda 202. Vodili ste jutarnje programe i noćni. Šta vam je bilo draže da radite? U kom dobu dana ste se lakše snalazili? Šta vam više odgovara vašem ritmu?
Mom ritmu odgovara svako doba dana. Ja recimo, naravno, poslednje decenije sam najviše radio noćni program, ali moram da priznam, recimo, kada bih u 5 sati došao kući, ja bih ustajao već u 8. Znači, nije bilo ustajanja u 11, 12, 1, 2 posle podne, zato što je moj organizam navikao na takav ritam života. Ja i kad slikam i kada pišem radim noću i bilo bi strašno da onda trošim dan na spavanje. Ja u principu spavam 3 do 4 sata čitavog života, nikad više.
I to vam je dovoljno?
Apsolutno, nikad više i nikad duže nisam spavao.
Pa zato ste mnogo i postigli, što malo spavate. Nama ode u snu mnogo vremena. Nama spavalicama.
Ali umem ja da sanjam. Ja čak i u ta 4 sata umem da sanjam. Čak mi se i to događa.
Da. I onda te svoje snove ili na platno prenosite, ili u tekstove, ili u govornu reč.
Ili u televizijske serije, da. Ili u filmove i tako dalje. Da. Zato što sam radoznao, čitavog života sam radoznao. Ja mislim da nema dana u kojem me radoznalost ne odvede u stvaralački čin. Čak i sada, kad imam izuzetno malo slobodnog vremena.
Da. A evo, ja sam obećala da ću iščitati deo iz kritike profesora doktora Raška Jovanovića, koji je u jednom od prikaza radio programa napisao: Luka Mijatović je, citiram, iskusan majstor, vanredno lepog glasa i nesumnjivog takta. Bilo o čemu da govori, uvereni smo, slušalci bi rekli, to je zanimljivo. Luka Mijatović zaista ume da ostvari pristan kontakt sa slušalcima, bilo kad im se obraća putem radija, bilo kada komunicira telefonom, a pred mikrofonom. Još kada to noću radi, čovek da poželi da se noć pretvori u dan, te da i danju možete da slušate emisije takvog kvaliteta. Vi ste dobitnik i velikog broja društvenih priznanja. Pomenuli smo priznanja koja ste dobili od naše
kuće,
matične kuće. Ali ja evo ovde čitam još jedan podatak. Vidite kako se lako snalazim u vašoj biografiji. A to i zbog toga što sam ja to sve lepo označila.
Primetio sam.
Da, na ovoj stranici 1, kako sam ja označila. To nije stvarna stranica 1, ali kod mene jeste.
Dobro.
Kaže, u enciklopediji Ljudi i događaji koji su obeležili istoriju čovečanstva, Luka Mijatović je upisan u rubrici 3. februar kao srpski novinar, rođen 1951. godine, najnagrađivaniji novinar u istoriji profesije.
Ja sam bio zapanjen, neko je očigledno vodio tu statistiku i tako došao da te spoznaje i to je objavio, i bio sam zapanjen kad sam video taj podatak i tu stranicu iz enciklopedije, zato što nisam znao da neko tako pažljivo prati ono što radim. Da, dobio sam 45 domaćih i svetskih nagrada za radijsko, televizijsko i novinsko stvaralaštvo, van onih koje su potekle iz kuće u koje nas dvoje radimo.
Da. Ja sam u ovoj današnjoj najavi, koja je imala tako lep prijem kod potencijalnih u tom momentu slušalaca, i nadam se da nas svi oni u ovom času i slušaju, ja sam zamislila naš razgovor u jednom delu da govorimo, evo koliko nam je vremena ostalo, toliko ćemo i potrošiti i na te teme, i o zahtevnosti i odgovornosti naše profesije, novinarske profesije, o etičnosti novinara i o težini i uticaju izgovorene reči.
Pa evo, ovo je trenutak da kažem da sam u jednom trenutku imao utisak kako će mi se iskliznuti posao ispod nogu i da ću najverovatnije morati da izađem iz ove naše priče. Bilo je tome barem jedno 35 godina u odnosu na trenutak kad se to dogodilo. Ja nisam za to znao sve do jednog dana u koji je Mići Orloviću dodeljena nagrada za životno delo ovde u svečanoj sali Radio Beograda, a ja sam tada dobio nagradu za voditeljstvo Radio Televizije Srbije za emisiju s Krug 202 sa Momom Kaporom. I onda mi je Mića rekao, kad se sve završi, onda će tvoj učitelj Bane Cvetković, a moj kum, ti reći nešto što možda nisi znao. I tada sam od Baneta saznao da sam bio pod stalnom pretnjom da ostanem bez posla iz razloga što se nekim ljudima nije dopadalo to što sam radio. Tada sam bio i urednik informativno-političke redakcije, odnosno Beogradskog dnevnika Beograda 202 i jutarnjeg programa, i nekima se ta moja jutra nisu baš dopadala, naročito ne način na koji sam ja to radio, govorio i pripremao. I onda je Bane zamolio svoga kuma Miću da me malo oslušne. Mića Orlović je to uradio, ali je i napisao svom kumu da me sačuva po svaku cenu. I Bane Cvetković je to uradio, sačuvao me po svaku cenu, i ja sam tako i ostao ovde u našoj kući. I to je bio jedan trenutak koji me bio malo uplašio. Ali sam bio siguran da...
Ali vidite, etičnost je došla do izražaja ipak.
Da, došla je do izražaja zato što su u ovoj kući uvek postojali pametni, mudri ljudi koji su znali šta rade i zašto vuku neke poteze. I sećam se, Mića mi je rekao, znaš, ja ću da zahvalim ime nas dvojice. I ja sam rekao, pa apsolutno se slažem. Međutim, kad je on završio svoju besedu, onda je rekao, e pa sad će i Luka Mijatović da vam nešto kaže. Ja sam tada rekao da se bojim vremena u kojem ćemo se nasleđivati prema neznanju i da sam ušao u profesiju računajući da je to profesija naobrazovanih, časnih i moralnih ljudi. Ali da sam kroz vreme doživljavao svoje razočarenja i da se strahovito bojim vremena u kojem ćemo svi imati podjednako stegnute kaiševe, a neprivilegovano različitim brzinama umirati. I dobio sam aplauz samo takav, ali me sutradan glavni urednik moga programa pozvao na razgovor da me obavesti da ću ja naredna tri meseca da čićam na stolici zbog nečega što očigledno nije razumeo što sam rekao.
Dobro, i takve situacije se događaju, ali evo, 45 godina došli ste do zaslužene penzije. Znate li što znači kad novinar ostvari penziju?
Da, znam. Stalno se govori, onaj statistički izgovara podatak da smo mi posle pilota drugi po godinama u koje rano odlazimo sa ovoga sveta. Pokojna novinarka Ilustrovane politik, praveći jedan od većih intervjua sa mnom, na kraju razgovora me pitala, pobogu, pa koliko ćete vi to živeti? I onda sam ja rekao da sam naumio da živim 113.
A 113?
Dobro,
ja evo malo.
113 godina.
Produžila sam vek.
I Ilustrovana politika je izašla, ta naslovna strana na kojoj sam bio ja, sa naslovom Živeću 113 godina sa natpisom iznad Luka Mijatović. I moj pokojni otec me samo pitao, šta će ti toliko? I onda sam mu ja objasnio da sam ja možda u tom trenutku već imao tih 113 godina, mada sada kad sam došao do ovih 65, računam da mi nisu daleke ni te 113.
Evo, neka ova emisija bude i u slavu dugovekih novinara, čiji ste vi predstavnik.
Hvala vam, Eli.
Hvala vam, Luka, na
gostovanju.
Hvala Radio
Beogradu 2.
Bilo je izuzetno zadovoljstvo danas i meni i našoj ekipi da učestvujemo u jednom ovakvom razgovoru sa vama. Dođite nam ponovo sa lepim pričama i svoje biografije, iz biografije onih ljudi koje ste vi intervjuisali.
Hvala lepo.
Naš današnji gost bio je naš kolega, novinar i urednik Radio Beograda, Luka Mijatović, a današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Ivana Krstanović, muzički urednik je Nikola Pejčinović, organizator Verica Gajević, urednik Miliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Thank you.